Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 21. Ab'i Gibeyoni bihorera. Bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara imara imyaka 3 uko yakurikiranye. Dawidi asobanuza Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi kuko yishe ab'i Gibeyoni. Maze umwami ahamagaza ab'i Gibeyoni arabibabwira. Kandi ab'i Gibeyoni ntibari abo mu miryango ya Isirayeli, ahubwo bari abamori bacitse ku icumu, kandi Abisirayeli bari barasezeranye nabo. Ariko Sawuli yashakaga kubica abitewe n'ishyaka yagiriraga Abisirayeli n'Abayuda. Dawidi abaza ab'i Gibeyoni ati, mbagirire nte? Natanga ikiho impano kugira ngo musabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Ab'i Gibeyoni baramusubiza bati, icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isirayeli. Nawe aravuga ati, uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati, uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isirayeli byose, nimuduha abagabo 7 bo mu bahungu be tubamanikira imbere y'Uwiteka i Gibeya kwa Sawuli, intore y'Uwiteka. Umwami aravuga ati, nzabatanga. Ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Nuko umwami afata abahungu 2 ba Risipa umukobwa wa Ayiya yabyaranye na Sawuli, Arumoni na Mefibosheti, kandi n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Aduriyeli mwene Barizilayi w'Umumehorati, abatanga mu maboko y'ab'i Gibeyoni, babamanika ku musozi imbere y'Uwiteka, bapfira icyarimwe bose uko ari 7, bicwa mu isarura rigitangira, batangiye gusarura Sayiri. Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira akisasira ku rutare, uhereye mu itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo yashyaniye kuri izo ntumbi, ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Bukeye babwira Dawidi bya Risipa umukobwa wa Ayiya inshoreke ya Sawuli icyo yakoze. Dawidi aragenda akura amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we mu bantu b'i Yabeshi Galeyadi bari baranyaze mu nzira y'i Betishani, aho Abafilisitiya bari barayamanitse kuri wa munsi Abafilisitiya biciraga Sawuli i Gilibo. Akurayo amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we, maze bateranya amagufwa ya ba bandi bamanitswe. Nuko bahamba amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we Isera mu gihugu cy'Ububenyamini mu gituro cya Sekishi, basohoza iby'umwami yategetse byose. Hanyuma y'ibyo Imana ibona guhendahenderwa igihugu. Izindi ntambara za Dawidi. Bukeye Abafilisitiya bongera kurwana n'Abisirayeli. Dawidi amanukana n'abagaragu be arwana n'Abafilisitiya, bakirwana Dawidi agwisari. Maze Ishubibenobu wo muri bene cya Gihanda kuremera ku icumu rye kwari shekeli z'umuringa 300, yambaye inkota nshya ashaka kwica Dawidi. Ariko Abishayi mwene Seruya aramuvuna ati, kuri Umufilisitiya, aramwica. Maze abantu ba Dawidi baramurahiza bati, ntukongere gutabarana natwe utazazimye itabaza rya Isirayeli. Hanyuma y'ibyo hongera kubaho intambara ku Bafilisitiya i Goba. Sibekayi w'Umuhusha yica Safu wo muri bene cya Gihanda. Bukeye hongera kubaho intambara ku Bafilisitiya i Goba. Eruhanani mwene Yarorigimu w'i Betelehemu yica Goliyati w'Umugiti, uruti rw'icumu rye rwasaga n'igiti kiboherwaho imyenda. Bukeye kandi habaho intambara i Gati, hariyo umugabo muremure cyane yari afite intoki 5 ziriho indegeya ku maboko yombi n'6 ku maguru yombi, byose byari 24, kandi nawe yabyawe na cya Gihanda. Ashujuguje Isirayeli, Yonatani mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aramwica. Abo bose uko ari 4 babyawe na cya Gihanda cy'i Gati bicwa na Dawidi n'abagaragu be.